Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στα αράβικα, Μέρσελ Καμπίρ σημαίνει μεγάλο λιμάνι. Και πράγματι υπάρχει αυτό το μεγάλο λιμάνι. Ουσιαστικά είναι μια παράλια πόλη λιμένα σε ακροτήριο και όρμος της βόρειο-δυτικής Αλγερίας, κοντά στο Ραν. Στους ναυτικούς είναι περισσότερο γνωστός Αλ Μάρσαλ Καμπίρ ή και απλούστερα Μάρσα Καμπίρ. Βρίσκεται στο δυτικό μυχό του όρμου του Ωράν, 7 χιλιόμετρα δυτικά της ομώνυμης πόλης, αποτελώντας επιμέρους εσωτερικό όρμο νότια του προσανατολή εκτινόμενου ακροτηρίου, επί του οποίου υφίσταται παλαιό φρούριο. Δύο τεράστιοι λιμενοβραχίονες κυματοθράφστες προστατεύουν το λιμένα από τους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, καθιστώντας τον από τους ασφαλέστερους της Μεσογείου και σπουδαία ναυτική βάση. Σήμερα η πόλη καταλαμβάνει έκταση περίπου 11.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ο πληθυσμός της φτάνει τους 20.000 κατοίκους. Διοικητικά υπάγεται στην επαρχία Αϊν Ελ Τουρκ του νομού Ωράν της Αλγερίας. Περιλαμβάνει 5 συνοικίες: την παλαιά πόλη του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Μιχαήλ, της Μόνα Λίζα και την παρακείμενη Νέγκρο. Στην αρχαιότητα, το Μέρσελ Καμπίρ αποτελούσε ρωμαϊκή πόλη με την ονομασία Magnus Portus. Λογικό, μιας και Magnus Portus σημαίνει μεγάλο λιμάνι. Αργότερα περιήλθε στο αραβικό χαλιφάτο Αλ-Μουαχεντίν, για να καταλήξει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να καταστεί κέντρο βερβέρων πειρατών. Το 1509 κατελήφθη επίσημα από τους Ισπανούς, που το μετονόμασαν σε Μεζαλκιβίρ. Υπό Ισπανική κατοχή παρέμεινε 2 αιώνες, όταν το 1708 κατελήφθη από τους Τούρκους. Τελικά το 1732 το ανακατέλαβαν οι Ισπανοί μαζί με την πόλη του Ωράν, και το 1792 ο βασιλιάς Κάρολος ο IV της Ισπανίας πούλησε και τις δύο πόλεις στον Μπέι του Αλγερίου. Το 1830 το Μέρσελ Καμπίρ περιήρθε στους Γάλλους, οι οποίοι διευρύνοντας και καθιστώντας το λιμένα ναυτική βάση, ανεγείροντας σε αυτόν το 1868 τον περιώνυμο φάρο Αγίου Ανδρέα Μέρσελ Καμπίρ, ανέπτυξαν τη νέα πόλη νοτιότερα της παλαιάς, που μετονόμασαν σε Saint-Antoine de Mer El Kébir και που διατήρησαν μέχρι την ανεξαρτησία της Αλγερίας, ενώ την ναυτική τους βάση εγκατέλειψαν 5 χρόνια αργότερα, το 1967. Σε γαλλικά χέρια λοιπόν η πόλη. Μια καλή αρχή για τη σημερινή μας ιστορία. Wish me luck as you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. Wish me luck as you wave me goodbye. Not a tear, but a cheer, make it gay. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αεραπάτρας και στην Αεραχανίων. Ποτέ δεν ξεχνάμε τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, τους φίλους με το ακουστικό στο αυτί και στους φίλους που βρίσκονται στη δουλειά αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερη τρίπλα θα έλεγα, φίλες και φίλοι, μιας και μπορεί το Μέρσαλ Καμπίρ να βρίσκεται στα χέρια των Γάλλων σε ό,τι αφορά την ιστορία μας σήμερα, παρόλα αυτά ξεκινήσαμε με ένα βρετανικό τραγούδι. Και συγκεκριμένα με το «Wish me luck, as you wave me goodbye» από την Gracie Fields. Ένα τραγούδι το οποίο εμφανίζεται το 1939 και συγκεκριμένα στην ταινία «Shipyard Sally». Ένα τραγούδι το οποίο κουβαλά έναν πατριωτικό τόνο, έναν πατριωτικό χαρακτήρα, παρόλα αυτά οι στίχοι του παραπέμπουν σε κάτι διαφορετικό. Εν τούτης, επειδή ερχόταν και πόλεμος, κακά τα ψέματα, το «Ευχήσου μου τύχη καθώς μου λες αντίο» ήταν ό,τι έπρεπε για την εμψύχωση των Βρετανών στρατιωτών. Το ότι ο αγγλογαλλικός άξονας είδε στο πρόσωπο του φασισμού που πρόβαλε απειλητικός για την παγκόσμια ειρήνη από τις αρχές της δεκαετίας του 30 την αιχμή του δόρατος ενάντια στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα είναι πλέον μια ταυτοποιημένη ιστορικά πραγματικότητα. Υπολόγιζαν ότι ένας πόλεμος των δυνάμεων του άξονα με την Σοβιετική Ένωση θα οδηγούσε άμεσα ή έμεσα στην εξάλληψη του σοσιαλιστικού δρόμου της τελευταίας και ταυτόχρονα στην ουσιαστική εξασθένιση των φασιστικών δυνάμεων κυρίως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας αλλά και της Ιταλίας κατά δεύτερο λόγο. Έτσι, θα διευκολύνονταν στη συνέχεια τα σχέδιά τους για το μοίρασμα των αγορών που θα απελευθερώνονταν. Υπό το πρίσμα αυτών των υπολογισμών, Αγγλία, Γαλλία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν απροκάλυπτα το φασισμό, μη κάνοντας τίποτα για να εμποδίσουν τη συνεχώς αυξανόμενη απειλητική του δύναμη και έχοντας προφανώς την αυταπάτη ότι η δύναμη αυτή δεν ήταν απειλητική για τα συμφέροντά τους, αλλά μπορούσαν να την κατευθύνουν εκεί που ήθελαν. Να το δούμε όμως και ιστορικά αυτό. Οι Αγγλογάλοι δεν αντέδρασαν ούτε για τα μάτια του κόσμου στην επίθεση της Ιταλίας στην Αιθιοπία το 1935. Ενέκριναν την επίθεση και τις κτήσεις της Ιαπωνίας στην Κίνα, ενθαρρύνοντας τον Ιαπωνικό εμπεριαλισμό να μεταφέρει τον πόλεμο στα σοβιετικά σύνορα, όπως και έγινε στη συνέχεια, διευκόλυναν στο μέγιστο βαθμό τη νίκη των φασιστών του Φράνκο στην Ισπανία, ενέκριναν τον γερμανικό επανεξοπλισμό και την προσάρτηση της Αυστρίας το Μάρτιο του 1938 στη χιτλερική Γερμανία. Η προκλητική στάση ενθάρρυνσης του φασισμού από τον αγγλογαλλικό άξονα θα ξεπεράσει κάθε όριο όταν η Γερμανία θα θελήσει να βάλει στο χέρι την Τσεχοσλοβακία. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεϊ συναντιέται με τον Χίτλερ στο Μπέργκενσγκάγκεν. Ο τελευταίος αξιώνει αυτοδιοίκηση των Σουδητών και καταγγελία του Σοβιετικο-Τσεχοσλοβάκικου Συμφώνου Αμοιβαίας Βοήθειας, που ήδη είχε υπογραφεί στις 16 Μαΐου του 1935. Και η απάντηση του Τσάμπερλεϊ είναι θετική. 4 ημέρες μετά, η Αγγλία και η Γαλλία με τελεσίγραφό του ζητούν από την Τσεχοσλοβακία να δεχθεί τις απαιτήσεις του Χίτλερ χωρίς όρους. Η τσεχοσλοβάκικη κυβέρνηση αρχικώς αρνείται το τελεσίγραφο για να υποταχθεί στη συνέχεια σε αυτό, γεγονός που ξεσηκώνει θύελλα λαϊκών αντιδράσεων και την αναγκάζει στις 23 του Σεπτέμβρη να καλέσει το λαό σε γενική επιστράτευση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται και νέα συνάντηση του Τσάμπερλεϊν με τον Χίτλερ, όπου ο τελευταίος προχωρεί σε νέες αξιώσεις αφού ξέρει ότι ο συνομιλητής του είναι έτοιμος να του ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Συγκεκριμένα, ζητάει να ικανοποιηθούν οι πολωνικές και ουγγρικές απαιτήσεις σε βάρος της Τσεχοσλοβακίας και να μην υπάρξουν αντιστάσεις στην κατάληψη της Σουδητίας από το Τρίτο Ράιχ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεϊ συμφωνεί. Όμως ο Αδόλφος Χίτλερ δεν σταματάει εδώ. Ανακοινώνει ότι από τις 2 τα ξημερώματα της 28ης Σεπτεμβρίου ο γερμανικός στρατός θα βρίσκεται σε κατάσταση επιστράτευσης. Κάποια στιγμή ο δυτικός κόσμος θα καταλάβει πως δεν μπορεί να οδηγήσει τον φασισμό εκεί που αυτός θέλει. Ο Αδόλφος θα λιώσει τους Γάλλους σαν μυρμήγκια στη γραμμή Μαζινό και θα στέλνει τα αεροπλάνα του κάθε βράδυ να κάνουν κόσκινο τις αγγλικές πόλεις. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Η κατάσταση που δημιούργησε η γαλλική στρατιωτική κατάρρευση, λοιπόν, έφερε στο προσκήνιο το μέλλον του γαλλικού στόλου. Στις 11 Ιουνίου του 1940, η υπό τον Πρωθυπουργό Πολ Ρεϊνό γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη εγκαταλείψει το Παρίσι, κατευθυνόμενη προς την Τουρ. Και στις 17 Ιουνίου, τη διακυβέρνηση της κατεκτημένης Γαλλίας έχει αναλάβει μια ομάδα παλαιών στρατιωτικών και πολιτικών υπό τον στρατάρχη Φιλίπ Ετέν. Στην κυβέρνηση αυτή, γνωστή ως κυβέρνηση του Βισί, στην οποία αναφερθήκαμε από την εκπομπή μας αυτή, συμμετέχουν ο στρατηγός Μαξίμ Βεϊγκάν, ο ναύαρχος Μωρίς Νταρλάν, ο Πιέρ Λαβάλ, ο Μποντουέν και άλλοι πολιτικοί.
Someone each day who's never sad, who's always gay. I know she's acting a part. You can see what goes on in her heart. There are two eyes, such blue eyes, smiling at me. Yet they're lonely as only a woman's can be. For I see all her thoughts are somewhere in France with you. While she's talking of no one but you. She's so proud, oh, so proud of the things you will do. I can see all her love is somewhere in France with you. And when your letters come, they bring a smile, a tear, each one a sweet souvenir. Only one of a million will never complain, for she knows that the sunshine must follow the rain. Every beat of her heart will always be somewhere in France with you. Somewhere in France.
Αυτός ήταν ο Arthur Tracy σε τραγούδι εποχής, όπως αντιλαμβάνεστε, το Somewhere in France with You. Την ίδια μέρα λοιπόν αρχίζουν διαπραγματεύσεις με την ναζιστική Γερμανία και ο Πετέν ζητά να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, ενώ έχει ήδη ζητηθεί ο τερματισμός των υποχρεώσεων της Γαλλίας έναντι της Βρετανίας, σύμφωνα με τα όσα έχουν υπογραφεί. Οι δύο χώρες, να πούμε, πως είχαν συνυπογράψει ότι καμία δεν επρόκειτο να συνάψει χωριστή συνθήκη ειρήνης με τους Ναζί. Στις 22 Ιουνίου του 1940, ύστερα από 6 εβδομάδες πολέμου, η Γαλλία ζητά ανακοχή και υπογράφει ταπεινωτική συνθήκη παράδοσης στο ίδιο σιδηροδρομικό βαγόνι στο οποίο οι Γάλλοι νικητές του πρώτου μεγάλου πολέμου είχαν δεχθεί την γερμανική συνθηκολόγηση του 1918. Ο λόγος του Winston Churchill στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 18 Ιουνίου ήταν προφητικός. Η μάχη της Γαλλίας τελείωσε. Προβλέπω ότι η μάχη της Αγγλίας μόλις αρχίζει. Η Βρετανική κυβέρνηση αρνείται την αποδέσμευση της Γαλλίας από τη διμερή συμφωνία, διακηρύσσοντας την απόφασή της να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Προσπαθεί λοιπόν να πείσει τη γαλλική κυβέρνηση να διατάξει το στόλο της να καταφύγει σε βρετανικούς λιμένες ή στην χειρότερη περίπτωση να αυτοβυθιστεί πριν υπογραφούν οι όροι της ανακοχής. Είναι προφανής η ανησυχία των Βρετανών. Αν τα γαλλικά σκάφη πέσουν σε γερμανικά χέρια, οι Ναζί θα βρεθούν να διαθέτουν μαζί με τα δικά τους βαρέα καταδρομικά Σάρνχορστ και Γκνάιζενάου μια ναυτική δύναμη που θα είναι ικανή να απασχολήσει με τις δραστηριότητές της ολόκληρο το βρετανικό στόλο. Στο μεταξύ, η ηγεσία του γαλλικού στόλου φρόντισε να απομακρύνει από τα γαλλικά νερά όσο περισσότερα σκάφη μπορούσε. Μερικά από αυτά, όπως το υποβρύχιο Σιρκούφ, 2 θωρικτά, 8 αντιτροπιλικά και περισσότερα από 200 βοηθητικά σκάφη έχουν καταφύγει σε βρετανικά λιμάνια. Μια πολύ ισχυρή μοίρα όμως, στην οποία περιλαμβάνονται τα καταδρομικά Βρετάνη και Στρασβούργο, τα θωρικτά Δουνκέρκη και Προβυγγία, το μεταγωγικό αεροσκαφών Κομαντάν Τεστ και 6 μεγάλα αντιτροπιλικά, βρίσκεται στο Μέρς Αλκαμπίρ της Αλγερίας, εκεί από που ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Η ανησυχία των Βρετανών παραμένει εξαιρετικά μεγάλη, καθώς στους όρους της ανακοχής που ανακοινώνονται στις 25 Ιουνίου του 1940, προβλέπεται ότι οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις θα καταφύγουν σε λιμένες υπογερμανικό ή ιταλικό έλεγχο και θα παροπλιστούν. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης ενδείξεις ότι οι Γερμανοί κατέχουν ήδη τους κώδικες αποκρυπτογράφησης των μηνυμάτων του γαλλικού ναυτικού. Ωστόσο, ο Γάλλος ναύαρχος Νταρλάν ανακοινώνει στους Βρετανούς και μάλιστα ορκίζεται γι' αυτό ότι ο γαλλικός στόλος θα παραμείνει στο ναύσταθμο της Τουλόν υπό γαλλικό έλεγχο, δεν θα παραδοθεί ποτέ στους Γερμανούς, αλλά θα μείνει αμέτωχος στις από εδώ και πέρα ναυτικές συγκρούσεις. Και ο Χίτλερ είχε όντως συνενέσει σε αυτό. Σε υπόδειξη μάλιστα του Μουσολίνη να απαιτήσει παράδοση του γαλλικού στόλου, ο Αδόλφος απάντησε: «Μα αυτός ακριβώς είναι ο όρος που θα κάνει να χαλάσουν τα πάντα». Ο λόγος που ο Χίτλερ δεν ενδιαφερόταν για το γαλλικό στόλο είναι σαφή σήμερα. Το βάρος του το είχε ρίξει στον υποβρυχιακό πόλεμο και στα σκάφη επιφανείας, τα οποία δεν τον ενδιέφεραν. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το γνωρίζουν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί φυσικά δεν εφησυχάζουν. Έχουν ως διαβεβαίωση τον όρκο του Νταρλάν, αλλά ακόμη και αν αυτός κρατήσει τον όρκο του, οι Γερμανοί μπορούν να τον υποχρεώσουν να τον παραβεί, απλά παρακάπτοντάς τον. Παρά την αντίθετη γνώμη του Βρετανικού Ναυαρχείου, ο Winston Churchill είναι κατηγορηματικός και επιβάλλει την άποψή του. Οργανώνει την επιχείρηση καταπέλτης για την πλήρη εξουδετερώση των γαλλικών ναυτικών μονάδων που βρίσκονται εκτός Γαλλίας. Οι Βρετανοί, παλαιοί θαμώνες του μπαρ με τίτλο «Ούτε όσιο ούτε ιερό», ευνηδιάζουν τους Γάλλους και εχμαλωτίζουν σκάφη και ναύτες που ελιμενίζονται σε λιμάνια της Βρετανίας. τα χειρότερα για τους Τρικολό έρχονται.
Parti pour le voyage, adieu famille, adieu voisin, adieu le clocher du village, tu chanteras sur ton chemin, et tout le long de la grande route, ton cœur ne perdra pas l'espoir, jamais de pleurs, jamais de doute. Te dire chaque soir dans un coin de mon pays une fille me sourit une fille au cœur bien tendre une fille qui saura m'attendre elle attendra mon retour car je reviendrai un jour, oui je reviendrai la prendre, car cette fille c'est mes amours. Dis-toi quand tu penses à ta belle, elle m'aime avec fidélité, puisqu'elle m'aime je n'aime qu'elle. Buvons un verre à sa santé. Je ne suis pas seul en ce monde, et quelque part dans mon pays, je connais une tendre blonde qui boit à ma santé aussi. Dans un coin de mon pays, une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre, elle attendra mon retour, car je reviendrai un jour, oui je reviendrai la prendre. Car cette fille, c'est mes amours.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που ακόμα δεν έχει βρει την ημερομηνία. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Στη φιλοσοφία του πρώτου μας τραχουδιού θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα. Ο Ζακ Πίλς, ως άλλη Grace Fields, το «Wish me luck as you have me goodbye», αυτή τη φορά στο δικό του το γαλλικό το «Dans un coin de mon pays» του 1940, αποχαιρετά κόσμο. Διότι είπαμε, παρά το ότι τα τραγούδια δεν παραπέμπουν ακριβώς στον πόλεμο, ο αποχωρισμός σε ένα τραγούδι του 1940 εκεί ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα. Στην Αλεξάνδρεια, ο Γάλλος ναύαρχος Γκουτφρουά δέχεται να εξουδετερωθούν τα σκάφη του που σάπιζαν αχρησιμοποιητά στο λιμάνι, χωρίς μία σταγόνα καυσίμων στις δεξαμενές τους και με τους επικρουστήρες των πυροβόλων τους αποθηκευμένες στη στεριά. Στον Ντακάρ, όπου βρισκόταν το Ρισελιέ, οι Άγγλοι βομβαρδίζουν το σκάφος που αχρηστεύεται, χωρίς ωστόσο να βυθιστεί. Απομένει η ισχυρή μοίρα του Μέρσελ Κέμπιερ. Στο λιμάνι αυτό πρόκειται να διαδραματιστεί μία από τις σκληρότερες φάσεις του ναυτικού πολέμου. Εκεί που η ιστορία, πολύ πριν τα Δεκεμβριανά, θα καταγράψει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ ως έναν από τους μεγαλύτερους σφαγείς της ιστορίας. Μουσική 3 Ιουλίου του 1940, σαν σήμερα. Ανοιχτά του Μέρσαλ Καμπίρ καταπλέει μια ισχυρή βρετανική μοίρα. Η δύναμη H υπό τον ναύαρχο James Somerville, αποτελούμενη από 3 θωρυκτά, 2 καταδρομικά, 1 αεροπλανοφόρο και 11 αντιτορπιλικά. Τα σκάφια της δύναμης H ήταν τα θωρυκτά Hood, Valiant, Resolution. Τα καταδρομικά Αρεθούσα, Enterprise, το αεροπλανοφόρο Ark Royal και τα αντιτορπιλικά Fuchnor, Foxhound, Fearless, Forester, Foresight, Escort, Keppel, Active, Wrestler, Vidette και Vortiger. Ο Somerville, αποπλέοντας από το Γιβραλτάρ, μεταφέρει τη σημαία του από το Αρεθούσα στο Hood, το ισχυρότερο θωρυκτό του Βρετανικού στόλου. Όταν η δύναμη H έφτασε στο Μέρσαλ Καμπίρ, ο Somerville έστειλε τον πλοίαρχο Cendric Holland, κυβερνήτη του Ark Royal, ο οποίος μιλούσε άπτεστα γαλλικά και ήταν εξαιρετικά γαλλόφιλος, στον επικεφαλής της γαλλικής μοίρας ναύαρχο Μαρσέλ Ζανζούλ. Το μήνυμα που μετέφερε ήταν το εξής. Προς ναύαρχο Ζανζούλ. Το Βρετανικό ναυαρχείο απέστειλε τον πλοίαρχο Holland για διαπραγματεύσεις. Το Βρετανικό ναυτικό ελπίζει ότι οι προτάσεις του θα δώσουν τη δυνατότητα σε εσάς και στο ανδρείο και ένδοξο γαλλικό ναυτικό να προσχωρήσει με το μέρος μας. Σε κάθε περίπτωση, τα πλοία θα παραμείνουν δικά σας και κανείς δεν θα έχει την παραμικρή ανησυχία για το μέλλον. Τμήμα του Βρετανικού στόλου βρίσκεται εμπλώς τώρα, αναμένοντας να σας καλωσορίσει. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, αυτό που κόμιζε στις διαπραγματεύσεις ο Βρετανός πλοίαρχος Holland δεν ήταν κάτι λιγότερο από ένα τελεσίγραφο, οι βασικοί άξονες του οποίου ήταν οι εξής, όπως τους υποδεικνύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στον ναύαρχο Somerville και τον πλοίαρχο Holland. Ο πρώτος άξονας έχει ως εξής. Πρώτη υποπαράγραφος. Γάλλοι, πλεύσατε με τα πλοία σας σε βρετανικούς λιμένες και εξακολουθήστε να μάχεστε στο πλευρό σας. Δεύτερη υποπαράγραφος. Γάλλοι, πλεύσατε με τα πλοία σας και με μόνο το απαραίτητο πλήρωμα σε οποιοδήποτε βρετανικό λιμένα και τα πληρώματα θα επαναπατριστούν όποτε το επιθυμήσουν. Σε περίπτωση που υιοθετηθούν οι επιλογές 1 ή 2, τα σκάφη θα αποδοθούν εκ νέου στη Γαλλία με τη λήξη του πολέμου και θα καταβληθούν στο ακέραιο όποιες αποζημιώσεις απαιτηθούν σε περίπτωση ζημιών τους στο ενδιάμεσο διάστημα. Αν ο Γάλλος ναύαρχος υιοθετήσει την υποπαράγραφο 2, αλλά επιλέξει τα σκάφη του να μην δράσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, θα αποδεχθούμε αυτόν τον όρο για όσο χρόνο οι Γερμανοί και οι Ιταλοί σεβαστούν τους όρους της αναχωκής. Δεν θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ζήτημα επ' αυτού. Η τρίτη υποπαράγραφος έλεγε το εξής. Γάλλοι, πλεύσατε με τα σκάφη σας και το απαραίτητο πλήρωμα σε οποιοδήποτε γαλλικό λιμένα των Δυτικών Ινδιών, όπως παραδείγματος χάρη στη Μαρτινίκα. Με την άφιξή σας εκεί, μπορείτε να παροπλήσετε τα σκάφη σας προς μεγάλη μας ανακούφιση, εάν έτσι το επιθυμείτε, είτε να τα εμπιστευτείτε στη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα πληρώματά σας θα επαναπατριστούν. Τέταρτη υποπαράγραφος. Γάλλοι, βυθίστε τα σκάφη σας. Bien décrié, bien oublié, moi je t'adore. Grâce à toi, chaque matin, ton doux refrain me charme encore. Refrain d'amour et de toujours, qu'un vieux trait-là vient moudre là. Oh, reviens, reviens me bercer de tes chansons. Oui, reviens, reviens d'éveiller d'anciens frissons. Tout mon cœur s'emplit de nostalgie quand frémit l'orgue de barbarie. Tourne encore, oui, tourne.
j'entends ainsi chanter dans un rythme plein de volupté toute la vie. Un refrain naïf et court, mieux qu'un discours au cœur s'adresse. Celui-ci réveille en moi le tendre émoi de ma jeunesse, et je me crois comme autrefois au premier jour d'un grand amour. Oh, reviens, reviens me bercer de tes chansons. Oui, reviens, reviens éveiller l'ardent frisson dans mon cœur plein de nostalgie, quand frémit l'orgue de barbarie. Tourne encore, oui, tourne, j'entends ainsi chanter aux accents de ta triste gaieté toute ma vie. Tourne encore, oui, tourne, j'entends ainsi chanter aux accents de ta triste gaieté toute ma vie.
Αυτό ήταν ένα τραγούδι του 1939, L'Or de Barbarie. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μουσικό όργανο, κάτι σαν την δικιά μας τη λατέρνα. Ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι από μια πολύ ιδιαίτερη κυρία, τη Σουζή Σολιντόρ, η οποία εκτός από τραγουδίστρα υπήρξε και εξαιρετικό μοντέλο της εποχής, και ποιος δεν τη φωτογράφησε και ποιος δεν τη ζωγράφησε, έρωτες πολύ, ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Ενδεχομένως σήμερα θα μπορούσε να ήταν μια μούσα του Αλμοδοβάρ. Ο δεύτερος άξονας της βρετανικής πρότασης προς τον γαλλικό στόλο είχε ως εξής: αν ο Γάλλος ναύαρχος αρνηθεί να δεχθεί κάποια από τις πιο πάνω επιλογές και υποδείξει παροπλισμό των σκαφών του στα παρόντα αγκυροβόλιά τους, εξουσιοδοτήστε να δεχτείτε αυτήν την πρόταση υπό την προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής της βρετανικής δύναμης H θα επιβλέψει τον πλήρη παροπλισμό εντός 6 ώρων και με τέτοιο τρόπο, ώστε τα σκάφη να μην είναι δυνατόν να αποκατασταθούν σε μάχημη υπηρεσία πρώτης παρελεύσεως ενός έτους, ακόμη και σε πλήρως εξοπλισμένο ναυπήγιο. Δυστυχώς όμως, υπήρχε και ένας τρίτος άξονας. Σύμφωνα με αυτόν, αν καμία από τις πιο πάνω προτάσεις δεν γίνει αποδεκτή από τους Γάλλους, ο επικεφαλής της δύναμης H οφείλει να προσπαθήσει να καταστρέψει όλα τα σκάφη στο Μέρσελ Καμπίρ και ιδιαιτέρως τα σκάφη Δουνκέρκη και Στρασβούργο, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει. Οφείλει επίσης να καταστρέψει και τα σκάφη που ελιμενίζονται στο Οράν, εκτός αν αυτό συνεπάγεται σημαντικές απώλειες ανάμεσα στους αμάχους. Καθώς δεν είναι επιθυμητή μια θαλάσσια εμπλοκή με το γαλλικό στόλο, ο επικεφαλής της δύναμης H εντέλεται να αφηχθεί στο Οράν την επιλεγή σε χρονική στιγμή, να αποστείλει εκπροσώπους του και να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πρώτης λήξεως του δοθέντος χρονικού ορίου. Ο επικεφαλής του γαλλικού στόλου Ζανζούλ, λόγω της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών του, δεν καταφέρνει να στείλει στον άβαρχο Νταρλάν το πλήρες κείμενο του Βρετανικού τελεσίγραφου. Η γαλλική υπερηφάνεια απαγορεύει στο Ζανζούλ να δεχθεί έστω και να διαπραγματευτεί υπό την απειλή του Βρετανικού πυρός. Χειροτερεύοντας το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Βρετανοί, ο Σόμερβιλ ήταν εξαιρετικά απρόθυμος να εκτελέσει την αποστολή αυτή, αλλά υπάκουσε στις διαταγές του Τσόρτσιλ ως στρατιώτης. Τα Ferris Worsfit και το Ark Royal ποντίζουν μαγνητικές νάρκες στο θαλάσσιο δρόμο που θα ακολουθούσαν τα γαλλικά σκάφη αν δοκίμαζαν να αποπλέψουν. Το μέλλον των Γάλλων είναι ήδη προδιαγεγραμμένο. Ο πλοίαρχος Χόλαντ, εγκαταλείποντας το Δουκέρκη, χαιρετά με δάκρυα στα μάτια τη γαλλική σημαία και το πλήρωμα του θωρικτού Βρετάνη του ανταποδίδει τον τιμητικό χαιρετισμό. Αργότερα θα δηλώσει ότι δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Η απόφαση του Τσόρτσιλ αρχίζει να εκτελείται μόλις ο Χόλαντ επιστρέφει στο Foxhound με το οποίο είχε έλθει. 3 Ιουλίου 1940. Οι Βρετανοί αρχίζουν πυρ εναντίον του γαλλικού στόλου με προεξάρχον το θερεκτό Hood και τα πυροβόλα του των 15 ιντσών από απόσταση 10 μιλίων από την ακτή. Οι οβίδες του χτυπούν το Δουνκέρκη, καταστρέφοντας έναν από τους πυργίσκους των πυροβόλων του, την κεντρική γεννήτρια και το υδραυλικό του σύστημα. Μέσα σε 4 λεπτά, τα ισχυρότερα θωρακισμένα πλοία που είχε ποτέ κατασκευάσει η γαλλική μηχανή προσαράζει και περιπολείται. Το Βρετάνι ανατρέπεται και βυθίζεται, ενώ το Provence, το αντιτορπιλικό Μογκαντό και αρκετά μικρότερα σκάφη υφίστανται σοβαρές ζημιές. Απεγνωσμένοι οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι σύμμαχοι Βρετανοί τους χτυπούν, δοκιμάζουν να ανταποδώσουν τα πυρά, αλλά πολύ σύντομα το γαλλικό πυρ πάβει. Το λιμάνι γεμίζει πυκνό μαύρο καπνό και το Στρασβούργο τον εκμεταλλεύεται μαζί με μερικτά άθικτα αντιτροπιλικά. Καταφέρει να διαφύγει από τον κλοιό του Σόμερβιλ και με μέγιστη ταχύτητα καταφεύγει στην Τουλόν. Πρόκειται ασφαλώς για κατόρθωμα συνδυασμού θάρρους και ναυτικής ικανότητας, το οποίο ακόμη και σήμερα επαινεί το Βρετανικό Ναυαρχείο. Η σφαγή των Γάλλων στο Μέρς Ελ Καμπίρ κόστισε 1.297 Γάλλους νεκρούς ναύτες και 354 τραυματίες. Οι Βρετανοί δεν είχαν απώλειες. Η ενέργεια αυτή λίγο έλειψε να στοιχήσει την γαλλοβρετανική συνεργασία, καθώς ένας αρχικά έξαλλος, De Gaulle, παραπονέθηκε έντονα στον Τσόρτσιλ για το συμβάν, αλλά κυρίως για το γεγονός πως θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο πλέον να πείσει τους ελεύθερους Γάλλους να συνεργαστούν μαζί του και με τη Βρετανία, χωρίς να είναι δυνατό να του πει και κάποιος πως έχει άδικο. Η γερμανική προπαγάνδα δεν μένει ασφαλώς αδιάφορη από το γεγονός. Το Παρίσι πλημμυρίζει αφίσες που δείχνουν Γάλλους ναύτες να πνίγονται και την επιγραφή «Να θυμάστε το ουράν». Ενώ μία εφημερίδα του Βερολίνου χαρακτηρίζει το γεγονός και δυστυχώς έχει δίκιο ως τη μεγαλύτερη παλιανθρωπιά στην παγκόσμια ιστορία. Seigneurita, je chante.
ici, sérénade sans espoir. Il fait noir dans la nuit, je voudrais tant te voir paraître, mais hélas, sur la route et dans ta maison, il fait noir. Si, 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 nul n'entend ma sérénade. Si, 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 sérénade sans espoir. J'ai beau prendre un accent caressant et ma voix la plus tendre, mais le vent et la nuit qui s'enfuient sont les seuls à m'entendre. Chaque soir, tristement, je viens chanter sous ta fenêtre. Chaque soir, je m'en vais sans t'attendrir et sans te voir. Si, 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 ce n'est qu'une sérénade. Si, 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 sérénade sans espoir. Sérénade sans espoir, sérénade sans espoir.
Πικρή ιστορία η σημερινή, αλλά δυστυχώς τέτοιες ιστορίες υπήρξαν πολλές και σφράγισαν με το δικό τους αίμα, με το δικό τους σκοτάδι, την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Winston Churchill, σκοτώνοντας χωρίς δισταγμό τους συμμάχους του Γάλλους, κόβει ουσιαστικά κάθε επαφή με το χθες και κυρίως τονίζει με έξυπνο τρόπο στον αγγλικό λαό ότι είναι μόνος του και ότι μόνος του θα αντιμετωπίσει το θηρίο. Όσο για τον πρώην έξαλλο Ντεγκόλ, τον αυτοεξόριστο στην Αγγλία την εποχή που οι πατριώτες του ένιωθαν στην πλάτη τους τον Βρετανικό Βούρδουλα, ένα μικρόφωνο στο BBC για να στείλει το μήνυμά του προς τους Γάλλους είναι μια χαρά δώρο του Τσόρτσιλ για να του κλείσει το στόμα. Ο Ντεγκόλ θα καταπιεί ως το τέλος τη βρωμιά των Άγγλων στην Αλγερία, δηλώνοντας από ραδιοφόνο. Ήταν τελικά προτιμότερο τα πλοία να καταστραφούν. Το προηγούμενο τραγούδι μας ήταν το «Serenade sans espoir» από τον Jean Lumière. Κλείνουμε με την κοπέλα της νίκης για τους Βρετανούς, την Vera Lynn, και ένα τραγούδι του 1940 με τίτλο «A Nightingale sang in Berkeley Square».
Certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in
I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. When dawn came stealing up, all golden blue, to interrupt our rendezvous, I still remember how you smiled and said, was that a dream, or was it true? Our homeward step was just as light as the tap dancing feet of a stair. And like an echo far away, a nightingale sang in Berkeley Square. I know, 'cause I was there that night in Berkeley.